Mana senga olam olam gül gül etaginga sukkanicha olam o'rtasin shoxsizlar ariq qullari yonidan.
O'zbekistonda Muhabbat Shamayevani tanimaydiganlar bo'lmasa kerak. San'atkor mamlakatni salkam chorak asr oldin tark etgan bo'lsa-da, xalq uning qo'shiqlarini hanuz sevib tinglaydi.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar.
Muhabbat Shamayeva ko'plab Buxoro yahudiylari kabi Nyu-Yorkning Queens rayonida yashaydi. Ijodni tashlamagan marhum turmush o'rtog'i, O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan artist Ilyos Mallayev asos solgan maqom ansamblining faol ishtirokchisi. Muhabbat Shamayeva O'zbekistonga so'nggi bor 2011-yilda bordi.
O'zgarish, katta o'zgarish. Binolar, magazinlar, odamlar joyi kengan, juda chiroyli. Qayda kirmasangiz, restoranlarga kirdik, restoranlarni yasab, yeb, juda ma'lum, xush kelibsiz, xush kelibsiz, juda hamma joyda mehmon bo'ldim. Ortoq otajonimning uyida, Sherali Jo'rayevning uyida, Sultonpasha xonning uyida, Gulbahorning xonning uyida, Mohir Asadovning uyida. Hamma joyda mehmonga meni chaqirishdi, u yoqqa bu yoqqa xizmat qilishga. Man vobshim priyatno spolezdim, vobshim man juda xursand bo'lib keldim.
Maqom ansamblining yana bir a'zosi Tamara Katayeva, Mulokandov sulolasining davomchilaridan, O'zbekiston va Tojikistonda ijod qilgan.
Мы самые счастливые люди артисты, потому что моя творческая деятельность открылась.
Biz san'atkorlar eng baxtli odamlarmiz, chunki sevimli mashg'ulotimiz bilan shug'ullanamiz. Men ijodimni Dushanbe shahrida boshlaganman. O'zim Samarqandda tug'ildim. Ota-onam Xalq ma'rif komissarligi qoshidagi Buxoro yahudiylari teatrida artist bo'lishgan. Kasbim hamshiralik bo'lsa-da, taqdir taqozosi bilan ularning izidan ketdim. Amerikada yaratilgan maqom ansambli bilan butun dunyoni, butun Amerikani aylanib chiqdik. Agar yaratgan senga iste'dod bergan bo'lsa, uni o'z xalqingga ulashgin. Mana shu bizning missiyamiz. Yaratganning tuhfasini ulashish. Biz orqali esa odamlar o'zbek, tojik, Buxoro yahudiylari san'ati haqida o'rganyapti.
Люди узнают о узбекском искусстве, о таджикском искусстве, о бухарском еврейском искусстве.
Yoshlarimiz ham san'atga qiziqadi, deydi Muhabbat Shamayeva.
Hozir современный нима ҳам национальный эстрадада биз Тамарахон билан биз танилган. Энди ҳозир чиқаётган ҳозир эстрадани қоймақом қилиб бутун англис тилида дейсизми, испан тилида дейсизми? Мани қизим Наргиза Маллаева. Гули бодом, гули бодом, ки бароя. Хазина врастай азгар гидароя. Raj Mallayev, mana o'g'lim juda shu taniqli gitarachi, chalada ham ashlachi juda zo'r, savremenniy u ham juda. Вот, а как её, так народные ашлячилардан
Рошельджон Рубинов.
Рошельджон Рубинов, Хавасов and Малаков.
Muhabbat Shamayeva va Tamara Katayeva Amerikada o'zbek va tojik tadbirlarda doim xizmatda.
Наше счастье, что мы продолжаем петь. Я себя чувствую, как будто я в Узбекистане. Намага десайс, потому что...
Хали хам сахнаге чықайоткенымыз кәтті бақт. Бұйырды, озымны худды Узбекистандагі дейхіз қаламан. Атрофымды узбеклер, тоджиклер, татарлар, козоқлар, корейслер, яхудилар, руслар, русчада сөзләшәмиз. Америкада екенімні хыс қылмайман. Фақат шу Манхэттенге барып, осмонопар биноларны көргенімді, нахотки Америкада болсам деп қояман. Уйым, адамлар, дүгоналарым шу ерді. Халы хам қошы қайтайоткенімізден, мен ва Тамарахон жүді бақтлимыз. Мен хар бір чықшымны узбекче қошықтан башлайман. Ода түсіге кірген. Чүнкі мен Узбекистан эстрадасының артистіман. Узбек санаткарыман.
Мы поем самое главное. И я с узбекской песни начинаю. У меня такая привычка. Потому что я певица эстрадного оркестра, узбекская певица. Чекем хаджру фрау,
кейм Ezro Malakov asli Shahrisabzdan, yoshligidan maqomga qiziqadi. Katta ustalardan saboq olgan. Amerikaga 1992-yilda kelgan.
O'g'lim Robert Malakov degan doktor kelgan edi. Endi bizlar ilojimiz bo'lmadi, bolalar hammasi ketdi. O'zbekistondan majbur bo'lib shu bolalarimiz bilan yashaylik bir joyda deb keldik. Lekin O'zbekistonni biz esdan chiqarmaymiz. Nega? Deganda Kinlik qonimiz to'kilgan joy biz uchun eng aziz, biz uchun eng qimmat O'zbekiston davlati. Nega deganda ota-bobolarimiz manzili o'shada qolib ketdi. Har yili biz u yerga boramiz.
Ezro Malakov ham maqom ansamblida kuylaydi. Maxsus maktabda yoshlarga bilimlarini ulashmoqda.
Yoshlar orasida hozir men o'zimizni milliy Buxoro yahudilarining kitobi bor aytuv religiozni deyishadi. Men shunga hozir katta maktab ochdim. Unda shashmoq qomam o'rgatayapman. Unda o'zimizni milliy tavrodimizga aytayotgan narsalarni ham o'rgatayapman. Shu narsalar yo'qotmasligi uchun men shuni kitobini qilganman. Uni O'zbekistonda do'stimiz Otanazar degan professorimiz bor. Juda olim odam, hamma narsadan xabari bor. Shu odam bilan maslahat qilib, katta kitobni 7 ta diski bilan chiqarganman. O'shalarda hozir men yosh avlodga o'rgatayapman. Pachti 140 ta yosh bolalar mana qo'limda, shular ta'lim olyapti. Ular maqomlardan ham parchalar aytiladi. Yaqinda 75 yoshimda men Ufari Uzol degan bir qo'shiqni o'zbek so'zi bilan Uzoringdan nur ey ayondur ayon degan ashulani bolalarga o'rgatdim. Mani konseptimga shular aytishdi. Uzoringdan nur ey ayondur ayon. Kandim kunu oy nishondur nishon. Ana endi hozir bu yerda bizlar o'zbek san'atini hamma vaqt qayerda bormasak, oldin o'zbek ashulasini aytamiz. Maqomlardan aytamiz. Rushel Rubinov degan xopiz bor. Xo'sh, biz bor, Xavasov degan yosh yigit bor. Ular hammasi shash maqomni juda puxta biladi. Yaxshi aytiladi, yaxshi aytadi.
Ezro Malakov yaqinda 75 yoshini qarshiladi. Buxoro yahudilari jamoasi katta konsert uyushtirib berdi. 2006-yilda Ilyos Mallayevning 70 yilligi ham keng nishonlangan edi. Bunday tadbirlar nafaqat taniqli hofizlarning hurmati uchun, balki milliy san'atni yosh avlodga meros qilib qoldirishda ham muhimdir. Odil Rozaliyev, Nyu-York shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.